Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobar dan vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Da li znamo koliko energije trošimo na grejanje, odnosno na hlađenje stanova? To je tema o kojoj razgovaramo do 18 časova. Šta su energetski pasoši? Šta su prednosti energetski efikasnih stanova, kuća, poslovnih prostora i javnih objekata? Gosti emisije U središtu pažnje su Jasminka Pavlović, šef odseka za energetsku efikasnost u Ministarstvu građevinarstva. Gospođo Pavlović, dobar dan i hvala vam što ste pravo s puta došli u naš studio.
Dobar dan.
Sa nama je inženjer arhitekture Bojana Stanković sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I stručnjak sa Mašinskog fakulteta, gospodin Radoslav Galić. Da konkretnije kažem, vi ste stručnjak za projektovanje sistema za grejanje i hlađenje, dakle Mašinski fakultet u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Od 1. oktobra 2012. godine u Srbiji postoji obaveza da svi objekti koji traže upotrebnu dozvolu moraju da imaju energetske pasoše. Pre nego što kažemo šta su energetski pasoši, prosto i povod za naš razgovor jeste zbog unapređenja energetske efikasnosti, odnosno smanjenja zagađenja, pri Ministarstvu građevinarstva napravljen je centralni registar svih energetskih pasoša u zemlji, skraćeno rečeno CREP. Korist je, kako tvrde mnogi stručnjaci, višestruka, pa gospođo Pavlović, vi predstavljate Ministarstvo građevinarstva i ovo je prilika da nam objasnite šta je registar energetskih pasoša, koje podatke sadrži i zašto je važan.
Centralni registar energetskih pasoša je softverski sistem za upravljanje podacima. To su podaci, u tom centralnom registru nalaze se svi podaci o zgradama koje imaju energetski pasoš. Rekli ste za objekte koji su počeli da se grade poslije 1. oktobra 2012. je potrebno da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole moraju imati energetski pasoš, a zapravo se odnosi samo na zgrade, ne na sve objekte. U ovom našem centralnom registru imamo jedan veoma dobar alat koji povezuje taj naš registar sa, na primjer, inženjerskom komorom. Tako da svi inženjeri koji imaju licencu 381, odnosno licencu odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, se povlači direktno iz baze inženjerske komore Srbije. Pored toga, mi smo povezani i sa registrom katastra Republičkog geodetskog zavoda, tako da se ne može desiti da vi za isti objekat na istoj parceli izdate dva pasoša, tako da imamo odmah i evidenciju za sve te naše objekte. Pored toga, vi možete putem tog centralnog registra i da izdate energetski pasoš. S obzirom da smo mi u obavezi, odnosno ovlašćena preduzeća koja imaju licencu za izradu energetskih pasoša u obavezi da svaki pasoš u roku od 15 dana, oni koji su izradili, dostave Ministarstvu građevinarstva. E, da ne bismo mi imali hrpu tih papira i da ne bismo trošili taj papir, jer i to je nešto što utiče na ekologiju, mi smo napravili taj registar koji je sad doduše samo u probnoj fazi, ali i sada, bez obzira što nije obaveza, mi već imamo preko 150 energetskih pasoša koji su izdati putem tog centralnog registra i oni se sad već nalaze u centralnom registru. Nama odgovorni inženjer koji se nalazi koji je zaposlen u ovlašćenoj organizaciji pošalje taj pasoš, mi ga validiramo, pregledamo, vratimo na dopunu ako je potrebno i na kraju kad mi kažemo da je sve ok, taj pasoš može da se štampa.
E sad da objasnimo slušalcima šta su energetski pasoši, šta u njima piše?
Pa možda bi bolje bilo da to kaže gospodin Galić.
Radoslav Galić, pa naravno, izvolite Radoslav.
Pa ukratko, energetski pasoš je dokument koji prati određenu zgradu koja je pretrpila ili određene rekonstrukcije u toku unapređenja energetske efikasnosti ili zgrada koja je novo izgrađena. Znači, taj dokument u sebi sadrži podatke koji se odnose na same karakteristike zgrade u smislu površine, lokacije, vlasnika, firme koja je izgradila zgradu ili izvršila rekonstrukciju i tako dalje, te opšte podatke, da kažemo, o zgradi. Zatim podatke o sistemima u zgradi koji se odnose na sisteme grejanja, hlađenja, ventilacije, izvore energije. I što je najvažnije, podatke o termičkom omotaču zgrade i ugrađenim ostvarenim koeficijentima prolaza toplote za određene elemente termičkog omotača. Energetski pasoš, pored toga, nosi sa sobom bitne podatke o potrošnji energije, odnosno podatke o potrebnoj energiji za grejanje, zatim o potrošnji energije i o emisiji ugljen dioksida koju emituje, znači, ta zgrada tokom svoje eksploatacije.
Kako sam ja razumela, dakle, sve nove i rekonstruisane zgrade i državne institucije moraju da imaju energetske pasoše već četvrtu godinu u skladu sa direktivama Evropske unije.
Pa ne moraju baš sve državne institucije da imaju, jer to nismo stavili u obavezu, recimo u zakonu o efikasnom korišćenju energije, nije to kao obaveza stavljeno što je Evropa propisala i što se nalazi u njihovim direktivama, gdje se na svim objektima centralne vlasti, državne uprave ili javnim objektima moraju istaći pasoši na zgradi da se vidi koliko ta zgrada troši, odnosno državna uprava bi trebala da da primjer svim građanima Srbije da pokaže da ona smanjuje potrošnju energije u svojim objektima, međutim nismo to baš ispoštovali.
Da, ispoštovali, pa da, zato sam i upotrebila tu reč sve. Jel? Kad već je, i ovo što je rekao Radoslav, dakle, bitne podatke o potrošnji energije, imamo energetski pasoš. Prosto, koliko mi poštujemo to što se odnosi na bitne podatke o potrošnji energije, da li mi uopšte razmišljamo o potrošnji energije, jer centralni registar energetskih pasoša pretpostavljam da će olakšati građanima, recimo, pri kupovini stana. Više neće morati da veruju na reč investitorima, već unapred će moći da znaju ono što je najbitnije za kućne budžete, najvažnije koliko će da izdvajaju za grejanje ili hlađenje.
Pa mogu ja da se uključim u razgovor i da kažem. Pa prvo, kada govorimo uopšte o potrošnji energije i o energetskim pasošima, jako je bitno nekako ne vezivati se tu striktno za tu potrošnju, pošto potrošnja energije zavisi od jako puno faktora i pre svega zavisi od ponašanja korisnika. Energetski pasoš i elaborati energetske efikasnosti koji se rade u sklopu praktično izrade tehničke dokumentacije i projekta same zgrade za dobijanje građevinske dozvole, pre svega vrše, da kažem tako, klasifikaciju zgrada i određuju te energetske potrebe zgrade. Znači, kako ta zgrada koju smo mi osmislili, projektovali, materializovali, ti sklopovi koje mi predviđamo, zidovi, prozori, kakvu jednu sliku o potrebnoj energiji za grejanje i u buduće će se uvoditi izmenama nekim pravilnika i energija potrebna za hlađenje. Znači, omogućava poređenje zgrada po tim karakteristikama. Koliko će biti finalna potrošnja energije kad se neko tu useli i počne da koristi tu zgradu, to jako puno zavisi od mnogih faktora, ali ovo je, da kažem, prvi korak u tom pravcu zapravo uključivanja naše svesti o tome da neke zgrade troše više, neke manje, i da one koje troše manje, odnosno da kojima je potrebno manje energije da bi funkcionisale na način koji to nama kao korisnicima prija, jel te, da one treba i više da vrede i da imaju višu cenu i da taj kvadrat bude skuplji i prosto da onda budemo sigurni da dobijamo jedan kvalitet.
Mogu samo da dodam, koleginica je lepo naglasila da mi treba da unapređujemo pravilnike i da dodajemo neke stavke u pravilnik. Prema tome, ovo što ste rekli za hlađenje, to jeste jedan od bitnih segmenata, znači to je nešto što moramo u narednom periodu da uvedemo kao obavezu, jer to je nas evropske direktive.
Ali mene čudi zašto već nije uvedeno kao obaveza, jer znamo kakva su nam leta, koliko se uključuju klima uređaje i koliko se troši energije na hlađenje.
Postoje različiti metodi za proračun potrebne energije za hlađenje. Te metode zahtevaju određene sofisticirane softverske alate, a mi trenutno nemamo razvijen takav softverski alat. Tako da je u prvoj fazi implementacije pravilnika izostavljeni svih pet, znači izostavljene su pet ukupno potrebnih energija koje koristimo u objektima, izostavljena su četiri, koristi se samo i validira se objekat samo u odnosu na potrebnu energiju za grejanje. Također pravilnik postoji još drugih nekih niz nedostataka, da kažemo, ili nekih stvari koje smo izostavili iz pravilnika, a to su da se određivanje energetskog razreda ne vrši prema potrošnji energije, odnosno ne vrši se ni prema emisiji CO2 kao u nekim zemljama u okruženju ili u Europskoj uniji, već se samo energetski razred zgrade određuje na osnovu potrebne energije za grejanje, što prevedeno na jednostavan jezik znači da se energetski razred zgrade određuje samo u odnosu na termičke karakteristike zgrade, a ne ulazi u obzir i proračun koji uzima u obzir i sisteme u zgradi. Što znači da zgrada koja ima iste termičke karakteristike, znači ako imamo dve zgrade potpuno istih termičkih osobina, površina, oblika, u kojoj je, u jednoj da imamo neefikasne sisteme, primjera radi električne kotlove i radijatorsko grejanje, a u drugoj zgradi da imamo sa tim istim karakteristikama podno grejanje i toplotne pumpe, pri čemu će razlika u potrošnji energije biti i do 10 puta u nekim slučajevima, te zgrade prema našem pravilniku mogu da imaju isti energetski razred. To su isto stvari o kojima mi u narednom periodu treba da radimo na unapređenju pravilnika.
Koliko mi kasnimo u celoj ovoj priči? Mislim, svi znamo da ljudi žive u starim stanovima, kućama. Procenjuje se prema nekim podacima da u Srbiji 80% kuća nije izolovano. Kako će ljudi, vi ste rekli, naravno, i to je potpuno logično, da potrošnja energije zavisi od našeg ponašanja, bez obzira da li je reč o novom stanu koji ima energetski pasoš ili o stanu koji ima 30 godina, na primjer, da pođemo od stanova. Dakle, koliko mi u celoj ovoj priči i nastojanjima da unapredimo energetsku efikasnost ipak kasnimo i šta da rade ljudi koji žive u starim stanu?
Pa ovako, mislim, sad smo se nekako pričali nekako iskrenula ka stanovima i ka kućama i zgradama. Dobro. Znači ka stambenom građevinskom fondu. Dobro. Ja praktično predstavljam ovdje jedan tim sa arhitektonskog fakulteta kojim rukovodi profesorka Milica Ivanović Popović i Dušan Ignjatović, i mi smo radili jednu studiju praktično karakteristika srpskog građevinskog fonda stambenog, baš sa aspekta karakteristika energetske efikasnosti. Znači, kakav je taj naš stambeni fond, da, šta ga čini, kakve su karakteristike tih kuća i zgrada, i prosto zaključci nisu neočekivani, ali nas je poprilično zapanjilo to što se ispostavilo da zapravo preko 90% našeg stambenog fonda po kvadraturi i po broju objekata zapravo čini kuće, ne zgrade, mm-hmm, nego kuće, zato što Srbija nisu samo gradovi i centri, nego su velika područja pod kućama, da, porodičnim. I prosto kada se tako postave stvari, postoji jako velika razlika između ponašanja korisnika u stanovima i zgradama i toga šta oni mogu da urade i šta rade na poboljšanju energetske efikasnosti i korisnika kuća.
U kom smislu?
Kada vi plaćate račune mesečno na osnovu onoga što potrošite, vi i kada Znači, se ponašate u skladu sa nekim, da kažem, merama štednje, vi odmah vidite da vam je račun manji. Znači, a kada u stanu, kada se grejete i plaćate paušalno mesečno onoliko koliko vam je veliki stan i po kvadraturi, vi onda prosto možete da držite otvorene prozore ceo mesec i da dobijete isti račun. Tako da u tom smislu prosto čini nam se da nekako ni... da kažem, strategije neke obnove ne mogu biti onda iste za građanski fond porodičnih kuća i stambenih zgrada. Prosto ljudi koji žive u kućama u najvećoj meri čim imaju priliku neku da zamene prozor ili postave fasadu ili izoluju krov, šta god od tih mera da sprovedu, oni to nekako i urade, zato što im je direktno odmah im je komfornije i direktno štede na računima. Za stambene zgrade koje su u sistemu grejanja preko toplana, to ipak mora da bude neka organizovana obnova zgrada koja bi morala da bude...
Ljudi otvore prozor ukoliko je temperatura u stanu 25, 6, 7 stepeni.
Apsolutno, prosto onda opet toplane, mislim, i one moraju da vode računa, moraju one da vode računa da svuda bude toplo. Znači imate stanove koji su prosto i po svom položaju i po karakteristikama zgrade u kojoj se nalaze, imaju manje gubitke, tu su onda temperature veće, onda ljudi otvaraju prozore, ali ne može da se kaže, a sad zašto toplana ne smanji temperaturu, jer će onda nekome biti hladno. Prosto to je sad jedan malo komplikovaniji sistem, ali da kasnimo, pošto je veći deo Evrope krenuo, da kažem, izolaciju i obnovu zgrada što više porodičnih, što jednoporodičnih, već 80. godina nakon te energetske krize, 70. godina koja je zapravo iskrenula pažnju na pitanje energetske efikasnosti i potrošnje fosilnih goriva, tako da dosta kasnimo, ali prvi koraci su napravljeni, prvi koraci su dobri i krećemo se u pravom smeru sad samo. Treba da nastavimo.
Pa ja ne bih rekla da baš previše kasnimo. Ja
kako
sam, recimo,
ne kasnimo
gledala
ako je od 80. godina?
Jeste, ja sam gledala analizu Njemačku, znači kod njih je, oni su radili mnogo, kaže sad ne znaju gdje se nalaze, a nemaju ni evidenciju šta su sve uštedili za razliku od nas koji imamo ovaj crep. Tako da mi imamo za sve naše
ali
zgrade.
Ali ovaj crep je koje smo, nedavno.
Tek je nedavno, formiran, to je tačno. Ali smo počeli od početka i evidentiramo sve te zgrade. Pored toga ni Njemačka nije sanirala svoj stari stambeni fond cijeli. I to nam mora biti jasno. Znači najveći dio energije se troši u postojećim stambenim zgradama. Ali oni su otišli napred u tom smislu da su napravili zgrade sa skoro nultom potrošnjom energije. Ali to su nove zgrade i to je mali procenat. Najviše što je urađeno za sanaciju postojećih zgrada, to je uradila Danska. Oni već imaju treći krug sanacije i njima svaka čast. Njihov pogled na život, način života, odnos prema energiji, odnos prema državi, odnos prema zgradi
odnos
je
prema
malo
ekologiji uopšte.
Jeste, generalno, uopšte drugačiji nego kod
sredini,
nas. Ali je činjenica da mi ako želimo da saniramo, odnosno da smanjimo potrošnju energije, da ispoštujemo ono što smo potpisali prema Evropskoj energetskoj zajednici 9% da ćemo smanjiti do 2018. mi moramo to zajedno, odnosno država mora da podrži narod i da daje određene kredite i subvencije. Drugačije ne može.
Bez obzira što smo potpisali, dakle, reč je o tome da svi mi želimo da imamo i manje račune za
i da imamo
zagrenje,
komfornije življenje i da imamo bolje prostore, a to se postiže dobrom izolacijom, jer koliko god da su nam dobri sistemi i troše malo energije, bilo za grejanje, bilo za hlađenje, to je uvijek nešto što je umjetno stvoreno. A drugačije je kad se napravi jedna mikroklima koja je kvalitetna, I kad vi izolujete kuću da vam ona sva toplota ne ulazi, niti ova da izlazi, tako da je to nešto što, kažem, moramo naći jednu sinergiju u toj energiji, odnosno prostoru koji želimo da postignemo, u kojem želimo da živimo.
Gospodine Galiću, ja sam rekla na početku da ste stručnjak sa Mašinskog fakulteta za grejanje i hlađenje. Dakle, kako biste vi prosto pojasnili čitavu ovu priču, naše mesto, ponašanje, odnos prema energiji? Šta je to što treba da uradimo mi sami, koliko možemo, a šta je to što država treba da omogući i prosto koliko će koštati energetski pasoš jednog novog stana? Recimo, vi želite sada da kupite nov stan koji je energetski efikasan i kada će se uloženi novac vratiti?
Postavili ste mnogo pitanja, ali da krenemo redom.
Da.
Kao prvo, samo ću se nadovezati na prethodne komentare koleginice Jasminke. Jeste tačno da su zemlje u Evropskoj uniji okruženju otišle dosta ispred nas i sve to posljedica naših problema koje smo imali u prethodnom periodu i da kažemo malo sinomaštva u narodu. Lako je nekom koji ima dobar standard i visoka primanja da uloži u svoj objekat da bi smanjio potrošnju energije. Međutim, problem je ako vi imate mali, nizak standard, mala primanja, kako vi, a bez ikakvih subvencija, pomoći države, povoljnih kredita, da ulažete u smanjenje potrošnje energije, pa čak da ulažete, mi imamo činjenicu da veliki broj naših porodičnih kuća nema čak nikakvu fasadu. Znači, samo je ozidan. Ljudi su samo, da, nije ni završen. Prema tome, za jedan objekat, porodičnu kuću, primjer radi od 200 kvadrata, znači dvospratnu kuću u osnovi 10 puta 10 metara, red veličine, potrebno je oko 10.000 eura da izoluju u skladu sa novim, da izoluju objekat u skladu sa novim propisima o energetskoj efikasnosti zgrada i da stavio novu stolariju. Znači, to je neki red veličine, oko 10.000 eura. 10.000 eura bez bilo kakvih subvencija ili bez bilo kakve pomoći države, bez uticaja na sisteme u objektu, nisu male pare za naše obične građane. Građane koji žive od plate koju primaju danas svojim poštenim radom. Jel? Znači, ako pogledamo još ulaganje u sisteme unutar kuće, ako hoćemo takvu kuću da opremimo nekim modernim sistemima za grejanje, primjer radi podno grejanje koje prati takvu modernu gradnju, odnosno gradnju koja je u skladu sa novim propisima, vama je potrebno samo da uložite otprilike oko nekih 20 eura po kvadratu grejne površine, što znači u tom slučaju to bi bilo negdje oko 4.000 eura samo za podno grejanje. I plus vam treba za neki energetski efikasan sistem. Da li je to kotao na pelet ili je to toplotna pumpa, to sad već stvari izbora, ali su i te investicione vrijednosti jako visoke.
Znači, jasno je da mali broj ljudi sebi to može da priuštiti.
Tačno tako. I sad, s obzirom na podatak koji je koleginica iznela, da imamo preko 80% stambenih, znači koliko porodičnih kuća koje nisu izolovane, koje treba da saniramo, može se doći do zaključka koji je to energetski potencijal. A sa svakom tom izolacijom i uvođenjem nekih savremenih i modernih sistema mi možemo smanjiti potrošnju energije. KfW banka kreditira recimo ako je to preko 20%, ali naše stanje stambenog fonda je tako da možemo smanjiti potrošnju energije preko 40%. E sad, uštede koje se postižu, zavisno od toga kakav je primarni način grejanja bio, su značajne i ti efekti mogu da se vrate kroz nekih 5-6 godina.
Da.
Što jeste neki realan period da imate jedan povoljan
da
kredit.
Da ljudi imaju koji, novac.
Tako je.
I prosto da žele da
tako. Činjenica da je pre, ne znam tačno, 5, 6 ili 7 godina bio je pokrenut jedan program, o tome će koleginica Jasminka moći malo detaljnije da kaže, bio je jedan program preko Fonda za zaštitu životne sredine gde ministarstvo je imalo namjeru da finansira samo kamate za porodično stanovanje. Znači, mislim da je bilo opredeljeno nekih 10 miliona eura ili milion eura, ne mogu milion, da se sjetim, milion eura. Milion. Činjenica da su banke koje su bile zainteresovane da učestvuju u tom programu primili već u prve dve nedelje toliko zahtjeva da su obustavljali primanje tih zahtjeva, pokazuju koliko je interesovanje. Svest naših građana je na visokom nivou, ali finansijska moć niska.
Da.
Jasno, to je tačno.
Bojana, da kažemo, vi ste šef odseka za energetsku efikasnost i arhitekta.
Jasminka.
Da, Jasminka Pavlović. Da. U toku su treninzi za ovlašćena preduzeća koja imaju rešenje da ispunjavaju uslove za izdavanje energetskih pasoša. To je projekat koji je podržala nemačka organizacija GIZ, je li tako? Yes. E sad, šta vas pitaju na treninzima? Šta ljude zanima? Koji su problemi? Šta ste uočili?
Pa, ako znamo da u Srbiji trenutno imamo negdje oko 2.500 inženjera koji su prošli obuku za odgovornog inženjera energetske efikasnosti, da ih preko 1.520 je dobilo licencu. Oni svakako znači da su jedan osvješćeni dio društva koji želi da se bavi nečim što je energetska efikasnost. Od toga njih 359-360 radi u tim preduzećima, odnosno ovlašćenim organizacijama. I oni su, to je njihovo opredjeljenje, oni se time bave, to im je osnovni posao i zadatak. I imali smo veoma mnogo pitanja, ali najviše ih interesuje sam sistem funkcionisanja tog softverskog sistema. Oni nemaju dilemu da je to neophodno, da to treba. Vidim da su i zadovoljni, posebno u Vojvodini gdje se veliki broj prijavio i gdje su imali, trening nam je jako dugo trajao, za razliku od Beograda, gdje su imali pitanja u smislu samo funkcionisanja sistema, kako može, kad se događaju problemi da je neko izradio elaborat, a da taj sad kad on radi energetski pasoš nije baš sve provedeno u toku izvođenja radova, zašto se to dešava, to su oni naši problemi. Ako znamo da u Srbiji imamo preko milion objekata koji uopšte nemaju građevinsku ni upotrebnu dozvolu, a sad odjedanput pojavljuju se ti pasoši. Ali moram reći da sam zadovoljna da smo dobili preko 900 pasoša u ministarstvu za objekte koji su dobili upotrebnu dozvolu i da je taj broj i veći jer nam ovlašćene organizacije nisu dostavljale sve pasoše. Zaborave da pročitaju ono što im u rešenju piše, da su dužni da poslije 15 dana od izdavanja energetskog pasoša dostave jedan primjerak ministarstvu, ali sad kad bude išlo preko centralnog registra neće biti tih problema. Ali uglavnom svi su zadovoljni, zadovoljni su i ovim centralnim registrom, malo ga treba unaprediti što i hoćemo, a posebno iz razloga što želimo da ono što sad koristi nama kao Ministarstvu građevinarstva i Ministarstvu energetike za potrebe izvještavanja i donošenja kvalitetnih odluka, isto tako i lokalnoj samoupravi koja također ima mogućnost pristupa ovom sistemu gdje će oni praviti svoje lokalne planove energetske efikasnosti za zgrade.
A recimo kad je reč o građanima, obično
i građani mogu da dođu. Da. Znači ako neko želi da kupi neku zgradu pa je može pronaći kod nas u registru.
Dobro.
Ako ima pasoš, on može da pogleda. Ako nema pasoš, ona nije u registru i ona automatski može da kaže ne interesuje me ta zgrada zato što nema pasoš i ja ne znam šta kupujem. A ovako on zna, ako je postojeća zgrada pa je sanirana, on zna u kom je razredu i zna koliko će energije otprilike da troši, odnosno koliko će da plaća ako nije povezana na daljinsko grejanje u Beogradu gdje se plaća prema kvadratu, pa mu onda to nije važno. Mm-hmm. Što nije dobro, što znači moramo ići ka tome da se plaća prema isporučenoj energiji koju si potrošio, a ne prema kvadratu stana.
Da. Koliko će ti stanovi za koje su recimo koji imaju energetske pasoše, za koje je neko zainteresovan, hoću da kupim taj stan jer sam siguran, biti skuplji od drugih stanova, novih druga, a koji nemaju energetske
pasoše? Svi novi moraju imati pasoš. Znači sve nove zgrade imaju pasoš. Znači
da.
Sve nove zgrade koje su počele da se grade poslije 1. oktobra 2012. moraju imati energetski pasoš i za sve te zgrade moraju biti najmanje u C razredu. Tako da tu nema
koliko dilema. Je centralni registar energetskih pasoša pomoć državi? Vi ste spomenuli da se Srbija obavezala da do 2018. smanji potrošnje energije za 9%. Zašto baš 9%?
Pa moram priznati da mi nije poznato zašto toliko, ali to je Ministarstvo energetike uh-huh. nadležno za to i ono je član te energetske zajednice i potpisalo je taj uh-huh. sporazum da će da smanji potrošnju 9%, nije mi jasno zašto, ali mi imamo nacionalni plan energetike, imali smo prvi nacionalni plan energetske efikasnosti, nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost i sad imamo drugi akcioni plan. Problem je što te kvote koje smo odredili, koji će sektor da koliko uštedi energije, nismo uskladili sa onim što je, koliko nam sredstava treba, kako sa najmanje financijskih sredstava da uštedimo najviše energije. Uh-huh. Ono što je najbolje urađeno, to je ova tipologija stambenih zgrada Srbije, koju sad imamo i preko koje analize možemo da dokažemo ulaganjem u određene sanacije koliko ćemo uštediti energije, a koliko nam treba financijskih sredstava. Tako da je taj dio najbolje odrađen što se tiče nacionalnog plana energetske efikasnosti.
Dakle, Srbiji će omogućiti da ima kompletnu evidenciju postojećeg stambenog fonda i procenu potrošnje i procenu mogućih ušteda.
Ne kompletnog. Ovdje u tipologiji smo mi napravili jedan okvir, kao što je rekla koleginica, gdje smo mi analizirali postojeći stambeni fond, kad je izgrađen, kakvog je tipa, koliko troši, koliko možemo da unapredimo određene elemente, sklopove i tako dalje u tim zgradama i koliko bi nam trebalo dobro, ne financijskih sredstava, ali otprilike koliko će se smanjiti energija ako se ugradi ovo ili ono. I to je nešto što je pozitivno i mi možemo da analiziramo za stambeni fond. Za sve ostale, što se tiče saobraćaja, infrastrukture, što se tiče industrije, nemamo podatke. Uh-huh. Imamo jednu analizu da kaže da je industrija najviše uštedila u protekloj godini. Zbog čega?
Pa nismo mi najpozvaniji da pričamo o toj temi, s obzirom da nemamo ovdje predstavnika Ministarstva energetike koja raspolaže tim podacima.
Da,
i znate da na kraju svake godine pravi se energetski bilans koji se radi na osnovu podataka prikupljenih iz industrije, iz saobraćaja, iz različitih sektora. Tako da ti podaci postoje, to što ih mi nemamo direktno i ne raspolažemo, to ne znači da oni ne postoje na teritoriju Republike Srbije. Također, kao što znate, znači Zakon o efikasnom korištenju energije uvodi sada sistem energetskog menadžmenta i ako ste upoznati, Mašinski fakultet u Beogradu je ovlašćena organizacija za vršenje obuke i za izdavanje licenci za energetske menadžere, tako da već od sljedećeg mjeseca počinje prva obuka koja se odnosi na opštine, na energetske menadžere u opštinama, koji će baš biti zaduženi da informišu i prave energetske bilanse i prave energetske planove za sljedeću godinu. Tako će biti za industriju i tako dalje. Znači, nije tačno da mi nemamo te podatke. Ti podaci postoje, skupljaju se i prenose se Ministarstvo energetike.
Ne, ja nisam rekla da nemamo podatke. Ja sam rekla da prema podacima koje imamo, najveći potrošač energije su stambene zgrade. I onda bi trebalo njima najviše pažnje posvetiti i najviše sredstava u tom pravcu usmjeriti. Jer onog trenutka kad krenemo u masovnu sanaciju stambenog fonda Srbije, mi ćemo pokrenuti i građevinarstvo, što je veoma važno, jer znamo u kakvom nam je stanju sada građevinarstvo. A popravit ćemo kvalitet života
u
zgradama u kojima ljudi žive i rade.
Kvalitet,
ako znamo da 90%,
kvaliteta života,
90% svog života provedemo u zgradama, bilo u sportskim, bilo u stambenim, bilo na poslu, 90% svog, zar ne zaslužuje to da imamo onda i kvalitetnu klimu u tim uslovima?
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 17:37, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da postave pitanje. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Pioni. Najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri. Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
I kompakt disk u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB Banka.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Žene u Srbiji nisu ravnopravne. Koliko je to njihova, a koliko krivica društva? Da li se promenom zakona mogu promeniti stavovi? Talasanje, petak od 11:05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Minuta preostalo je do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naša tema večeras: da li znamo koliko energije trošimo na grejanje ili hlađenje stanova, šta su energetski pasoši? Gosti emisije: Jasminka Pavlović, šef odseka za energetsku efikasnost u Ministarstvu građevinarstva, inženjer arhitekture Bojana Stanković sa Arhitektonskog fakulteta i Radoslav Galić, stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. U prvom delu emisije, pre bloka reklama, gospođo Pavlović, spomenuli jako zanimljiv podatak da mi zapravo 90% svog života provedemo u zgradama. Istraživanje koje je spomenula gospođica Stanković je takođe zanimljivo, to je istraživanje Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Kakav je naš stambeni fond, odnosno, da budem preciznija, nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije?
Da, pa
šta su još, šta ste, do kakvih ste još rezultata? To je trogodišnje istraživanje.
Da, to je jedno trogodišnje istraživanje koje je rađeno u skladu sa principima jednog evropskog projekta koji takođe za temu imao strukturiranje stambenog fonda u svim evropskim zemljama. Mi smo bili pridruženi članovi na tom projektu, radili smo ga uz veliku pomoći, zapravo ne bismo mogli da ga uradimo bez pomoći Nemačke organizacije za privrednu saradnju GIZ-a i njihovog projekta Energetska efikasnost u Srbiji. Istraživanje je bilo trogodišnje i obuhvatalo je nekoliko faza, među tim fazama bila i faza koja se odnosila na direktno praktično uzorkovanje zgrada, to je popisivanje zgrada na terenu, pošto iako postoje podaci iz zvanične statistike o praktično starosti stambenog fonda, karakteristike koje su vam potrebne da bi vi izradili jednu sliku energetske efikasnosti jedne zgrade, to je dela stambenog fonda, su i brojne, znači to obuhvata geometriju objekata, od čega su izgrađeni, znači maltene projekte objekata, i onda kada krenete u prikupljanje tih podataka, tu treba jako puno vremena i jako puno posla. Tako da taj evropski projekat je nekako napravio metodologiju kako se to radi, mi smo tu metodologiju sproveli i objavili jedan set praktično od tri knjige pod nazivom Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije, u kojima su objekti klasifikovani prema praktično vremenskim kategorijama, kategorijama izgradnje, onda kategorijama nekog, da kažem, urbanističko-arhitektonskih parametara, da li je to slobodno stojeći objekat, objekat u gradskom bloku, velika lamela otvorenog bloka, znači na taj način smo strukturirali građevinski fond i onda za svaki od tih našli reprezente tih tipova prema sa tim karakteristikama koje smo analizirali i za svaki od tih tipova uradili upravo jedan elaborat energetske efikasnosti i izvukli te karakteristike o potrošnji energije. Mislim, i u prethodnim periodima je bilo sličnih istraživanja i na Arhitektonskom fakultetu u sklopu ovih nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, ali ovaj projekat je zapravo onako potpuno nam kompletno dao sliku o tome, i slika je sad i loša
rekli
i dobra,
da kako se uzme, da. Kuće.
Prevlađuju
u Srbiji,
kuće.
Ali kako je primenjivost istraživanja u praksi? Dakle, vi ste došli svakako do vrlo korisnih podataka.
Da, ali... pa znači mi sad znamo šta imamo. Znači dobro. To kad znate šta imate, to je onda prvi korak u planiranju, a šta ćemo s tim? I da. Zapravo je on kad smo pomenuli, kad smo pomenuli da je Evropa već 80-ih krenula obnovu i njihovi prvi koraci su bili, aha, u šta ću prvo da uložim, šta ću prvo da obnovim, šta je najhitnije. Uh-huh. Tako da mi smo, da kažem, sad sa tim koracima onako poprilično, da kažem, dobro stojimo, znamo šta imamo, imamo jedan odličan analitički alat koji je CREP, u kome su sad svi podaci onome šta se obnavlja i šta se gradi novo i prosto i za apliciranje za neke fondove za obnovu, znači za neke direktne projekte u obnovu, vi morate da imate plan šta obnavljam, koliko u to ulažem, šta mi to donosi i prosto
da jednu da bi jasnu sliku postojećeg stanja.
Da, vi ne možete reći, e pa nama, znate, trebaju nam sredstva.
Ne možete napamet,
i
svakako,
tako mi ćemo da uložimo i prosto morate imati konkretne brojke. E sad, te brojke do njih može se dođe. Ono što smo i pre, da kažem, znali o stambenom fondu, to je da je najveći deo stambenog fond je izgrađen u onom periodu posle Drugog svetskog rata, znači 60. 70. To su sve zgrade izgrađene pre donošenja zapravo prvih ozbiljnih propisa o termičkoj zaštiti. Takvi ozbiljni prvi propisi su doneti početkom 70. ali da kažemo da je jek njihove primene najveći bio 80. godine i posle 90. godine oni su takođe važili, ali prosto malo se gradilo zbog okolnosti.
Dobroveče, želimo gospodinu Draganu Mladenovac, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Mene interesuje u tom energetskom pasošu. Da li piše na koliko stepeni zgrada kako da kažemo, obezbeđena od prilika u zemljotresa. U koliko stepeni može zgrada da izdrži. Mislim da je to mnogo bitno, znate.
Evo, Radoslav Garaš.
Ja ću kratko.
Da, jasno.
3,5 stepena, 4 stepena i onda da. Pola zgrade. Zatim.
Jasno. Evo, gospodin
energetski,
Galić.
Energetski pasoš je dokument koji daje energetske karakteristike zgrade, a ne daje podatke o seizmološkim i statičkim, da kažemo, karakteristikama zgrade. Tako da energetski pasoš u svom sastavu nema podatke o tome koliko koja zgrada može da izdrži zemljotres. Međutim, prilikom projektovanja same zgrade, kolege koje se bave konstrukcijom zgrade, znači statičke proračune, moraju da zadovolje sve propise i to su po mom skromnom mišljenju najsloženiji i najvažniji proračun, jer sve može da se desi, možda nam bude hladno u zgradi, možda da nestane električna energija, ali zgrada ne smije da se sruši.
Da.
Prema tome, ti proračuni su detaljni, rade se za svaku zgradu, uzimaju se određeni stepeni sigurnosti, koriste se sofisticirani softveri za proračune stabilnosti zgrade i svaka naša zgrada ima sigurno jedan kompletan i po mom mišljenju, s obzirom da su naši građevinski inženjeri jako cenjeni inženjeri i van našeg prostora, sigurno su naše zgrade sigurne i ne trebaju građani da se brinu kada je u pogledu u pitanju zemljotres.
Jelena iz Subotice, dobroveče.
Malo dobroveče.
Izvolite, Jelena.
Poslušala sam malo nakratko izlaganje vaših gostiju koji su jeli stručnjaci. Samo bi ja pitala da li nekad i kod slušao te naše stručnjake koje nikad nije slušano, zato smo i došli do ovoga, znači da se rasipa energija zgrade koje su građene posle 45.
Da
li je neko od te vlasti pa dan danas upitao kako treba da se gradi, šta treba da se gradi, kako su naši preci prije gradili, znali su kako to treba da se uradi.
Da, hvala vam puno na javljanju. Evo, gospođo Pavlović, to je činjenica.
Činjenica je da možda sad imamo malo lošije zgrade zato što te zgrade nisu ni izolovane, nemamo ni fasade, imamo i milion objekata bez ikakve dozvole i to je činjenica u Srbiji, što znači da u jednom trenutku je došlo do, kako da kažem, jedne krize u toj građevinarstvu, odnosno
u prirodljanja. I mnogi investitori su zloupotrebljavali.
Mnogi su to zloupotrebljavali.
Micale su zgrade preko noći, prosto.
Ali mi smo imali propise određene, mi ne smijemo zaboraviti da u jednoj staroj Jugoslaviji da smo mi što se tiče standarda, vrlo išli u korak sa Evropom. Mi, nažalost, absolutno, sada smo u jednom periodu od 90-ih, pa na ovom malo stali u tome.
Da, pa to je slušateljka i htjela da
kaže. Ali, kažem, mi smo išli stvarno u korak sa Evropom i fizika zgrada je nešto što je bio sastavni dio svake tehničke dokumentacije do 90-te. Poslije 90-te više nije trebalo ni građevinskih dozvola, ni, mislim, nažalost, da, nažalost pod navodnike, da, kažem, da nije trebalo.
Da, ali sad se stvari menjaju. Ono što je i rekla gospođa Stanković, znamo šta imamo. Šta je to što nemamo, što nam nedostaje?
Nedostaje nam sredstva finansijska da sredimo stambeni fond.
Dobro, to
koleginica
je jasno.
Koleginica Bojana divno rekla. Mi sad imamo
jednu jasnu sliku.
Jasnu sliku, ali samo da se tu ogradimo, tipologija zgrada se odnosi samo na stambeni fond. Znači, jeste, na fond koji, jeste, se odnosi na uglavnom na privatni sektor.
Da, i samo, izvinjujem se, moram da napomenem, mi, kada smo radili tipologiju, uzorak je bio, mi smo imali, da kažem, nezavisno istraživanje u koje su bili uključeni statističari, istraživanje obuhvata ceo stambeni fond, i legalne i nelegalne objekte, i prosto to nas uvek pitaju kao, a šta sa nelegalnim? To je sve obuhvaćeno zato što se radi o popis, nezavisan popis od zvanične statistike u skladu i sa njihovim pravilima. Tako da zapravo, ali stambeni fond.
Da, znači, treba naglasiti da je tipologija se odnosi samo na stambeni fond, o čemu je koleginica pričala. Međutim, imamo jedan isto zavidan broj objekata koji nisu u privatnom sektoru, u stambenom privatnom sektoru, koji se odnose na javni sektor, koji se odnose na objekte koji su u vlasništvu države, koji su u vlasništvu, primjer radi, sve javni objekti tipa škole, bolnice, opštinske zgrade, sudovi,
domovi za stare,
tako je, zatim hoteli. Imate ogroman dijapazon različitih još objekata koji nisu bili u ovom istraživanju. U okviru jednog istraživanja, studija koja je rađena i finansirana od Svjetske banke, koja je rađena pre 5 godina, u kojoj su učestvovali profesor Šumarac, profesorka Maja Todorović i ja, obuhvaćeni su, ali na mnogo manjem statističkom uzorku nego što je rađeno prilikom tipologije zgrada, obuhvaćeni su svi ove zgrade. Znači, postoji jedan, da kažemo, pregled i ovih drugih objekata, i potencijali za uštedu u ovim objektima su mnogo veći, zato što su objekti, primjer radi bolnice, hoteli, su mnogo veći potrošači nego što su stambeni objekti. Tako da i potencijali za uštedu energije u tim objektima su značajno
veći.
Ali
ovo što je slušateljka lepo primetila, mi imamo stručnjake, vi ste recimo svi u studiju stručnjaci, profesori koje ste spomenuli, ima ih mnogo i na arhitektonskom fakultetu i tako dalje, i u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji, ali stalno pominjemo to, nemamo para. Dakle, jasno je da je država siromašna. U kontekstu svega toga, šta dalje? Dakle, objasnili ste u prvom delu emisije da je vrlo važan prvi korak načinjen, ali šta se dalje planira? Kako ćemo mi, da li ćemo mi u ovoj oblasti i kada da dostignemo jednu skandinavsku zemlju kao što je Danska, na primjer, koja prednjači u
tome? Treba će nam mnogo, mnogo vremena, mi to doživjeti nećemo, jer Danska je nešto što je stvarno onako...
Oni su godinama radili na tome.
Godinama su u tome, a ne smijemo zaboraviti i koji je njihov fond, standard, financijski standard, tako da to je nešto što...
Ali šta je to što mi možemo sami, dakle...
Pa evo, u Ministarstvu energetike postoji budžetski fond. Mm-hmm. Nažalost, evo, prošle godine, odnosno 2014. desila nam se poplava, pa smo onda ta sredstva, kaže, ajde, nije bitno što kaže kolega, da li nam je hladno, ali je bitno da li imamo uopšte krov nad glavom. Tako da nam se uvijek tako nešto dešava. Ali i ta Evropa koja nam daje određene uslove i nešto definiše, moguće da će i ona i Svjetska banka i ostali dati neke povoljne kredite da krenemo u tom pravcu. Mi smo radili više projekata što se tiče tog stambenog fonda isključivo i sa Japancima, gdje su oni rekli, ovo vam je odlično, ako se 10% stambenog fonda u Srbiji sanira, gdje treba negdje oko 700 miliona, smanjit će se emisije CO2 u tom i tom iznosu, i to je nešto što poznaje i Ujedinjene nacije. Uh-huh. Međutim, trebalo je pronaći određeni dio sredstava, najmanje 25% od toga što smo planirali da potrošimo u sanaciju, da bi mogli ostali da se uključe. Nismo imali ni to.
Ja sam napomenuo 700 miliona eura.
700 miliona evra, jeste.
Da ne bude zabavno.
Dobro, koliko, ostalo nam još 5 minuta do kraja emisije, koliko mi energije trošimo? Da li smo rasipnici energije? Šta možemo sami da učinimo?
Sigurno da smo rasipnici energije.
Da, definitivno. Pa sami, za početak treba da imamo svest o tome da je to jedna bitna tema i da...
Na stranu
te direktne uštede koje vidimo kroz račune i koje su nam u stvari najmilije kada razmišljamo o tome da li ulagati u to ili u nešto drugo, treba imati na umu da treba ulagati u obnovu i prosto pronaći način svaku u nekom svom okruženju.
Prezameniti zastare u stolariju nego ići na letovanje, na primjer.
Yes.
To je svakodnevica. Pa ne, to je ulaganje.
To je ulaganje. I ako vam se to ulaganje direktno vraća već sledeće grejne sezone, mnogo je lakše da donesete tu odluku. Nego ako vam se to vraća tek kada vam se postave termostatski ventili i kada se pređe na naplatu po utrošku. Ali prosto svako u svom, da kažem, okruženju treba da razvija tu svest. A mi ćemo se truditi da edukujemo, da se edukujemo, da apliciramo za fondove, da apliciramo za projekte koji će dovesti ta sredstva, pošto niko to nama neće pokloniti. Znači, mora se izboriti za ta sredstva.
Ratoslava.
Pa, koleginica je divno rekla. Znači, mi moramo sami da se izborimo za to, moramo da radimo na edukaciji građanstva, ali prvenstveno moramo da animiramo investitore, odnosno u našem slučaju
fondove. Ali moramo
fondove.
I da gasimo sijelice koje recimo nepotrebno sijaju.
Pa to sve podrazumijeva se u edukaciji.
Da.
Znate, a kad vi imate račune koji su veliki, odmah visoki računi za električnu energiju ili za neki energent, svako od nas pojedinačno počne da razmišlja način, da traži način kako da uštedi. Prema tome,
ali to
kroz edukaciju, kroz edukaciju, jeste, kroz edukaciju i kroz
to je stvarno to je ušteda, ali kada ćemo mi doći do tog nivoa svesti da je energetska efikasnost važna?
Kako
to su već pitanja više za psihologe.
Pa nije, recimo, počinje
Biste
se
u smislu mentaliteta i
da, ako se krene u vrtiću, pa ih tamo počnemo da učimo, pa kroz školu, onda će ta djeca nas da ispravljaju.
Da.
I to je ono što je pozitivno. I mislim da bi trebalo baš krenuti od djece, od vrtića, da kroz neke igru, evo mi smo i sa Gizom planirali jednu igricu za osnovnu školu što se tiče štednje energije i to je nešto da on kroz tu igru pobjedi i uštedi.
Da. A dosta tako tih termina i pojmova i tema je već ušlo, da kažem, u tu neku literaturu iz tehničkog, iz sad ne znam točno kojih predmeta.
Različiti predmeti.
Ali znaju, da kažem, školarci već znaju neke stvari o tome koje mi nismo pojma imali dok nismo čuli na nekim višim, da kažem, kursivima. Tako da to ide jako sporo. Mislim, ta edukacija, ali prosto nama je neophodan kontinuitet kao u svim ostalim, da kažem, sferama života i delovanja, jedan kontinuitet i jasan cilj od kog se ne odstupa će dati rezultate.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u prethodnih sat vremena o tome koliko energije trošimo, da li znamo koliko energije trošimo na grejanje ili na hlađenje i šta su energetski pasoši povodom formiranja centralnog registra energetskih pasoša pri Ministarstvu građevinarstva. Govorili su Jasminka Pavlović, šef odseka za energetsku efikasnost u Ministarstvu građevinarstva, inženjer arhitekture Bojana Stanković sa Arhitektonskog fakulteta i Radoslav Galić, stručnjak u projektovanju sistema za grejanje i hlađenje sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Prijetno večer, želi vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent je bila Ljiljana Nukić, muzički urednik Ružica Ćirić, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.